มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท.วาไรตี้ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณค่ะรายการมจท.วาไรตี้นะคะดำเนินการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะช่วงเวลาของรายการนี้จะแบ่งออกเป็น4ช่วงวันนี้เราคงจะเริ่มในช่วงแรกด้วยเรื่องของสุขภาพและครอบครัวนะคะและติดตามมาด้วยเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมค่ะช่วงที่3ก็จะเป็นเรื่องของวิจัยและการเรียนรู้และช่วงที่4ก็จะเป็นเรื่องของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันพูดในรายการคือกัญชงกฤตประโยชน์นะคะดิฉันจะมาพูดกับท่านผู้ฟังในเรื่องของ EQ ที่ค้างไว้จากครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องของ EQ นะคะหรือเรื่องของความสามารถในด้านต่างๆทางจิตใจอารมณ์และสังคมนะคะทำอย่างไรถึงเราจะเลี้ยงดูบุตรหลานของเรานะคะให้เป็นคนที่มี IQ และ EQ ควบคู่กันไปค่ะในลักษณะขององค์ประกอบนะคะของ EQ ครั้งที่แล้วเราพูดค้างกันไว้ก็คือประเด็นแรกคือเรื่องของการสามารถรับรู้อารมณ์ของตัวเองค่ะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่ๆของเรื่องทักษะทางอารมณ์เนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น5เรื่องนะคะขอทบทวนนิดนึงค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดไว้ว่า1คือสามารถรู้อารมณ์ของตัวเองนะคะ2ก็คือจะต้องสามารถที่จะบริหารอารมณ์ของตัวเองได้นะคะและประการที่3ก็คือสามารถทำให้ตัวเองมีพลังใจประการที่4คือสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้อื่นด้วยและสุดท้ายนะคะทำอย่างไรที่จะสามารถรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้นะคะเรามาดูประเด็นแรกนะคะในเรื่องของการรู้อารมณ์ของตัวเองบางครั้งหลายคนก็ไม่เคยได้ตรวจสอบนะคะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในอารมณ์ไหนมีความรู้สึกเช่นไรนะคะการที่เราจะรู้ได้ว่าตัวเรารู้สึกอย่างไรนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทำให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะและก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นได้เร็วขึ้นหากเราอยู่ในช่วงของอารมณ์โกรธเหงาเศร้าหรือเครียดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราควรจะต้องเข้าใจตัวเองว่าอยู่ในสภาวะใดแล้วก็รู้จักที่จะไปหาทางระบายอารมณ์นั้นให้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถจะช่วยลูกได้นะคะวิธีสอนที่จะให้ลูกรู้อารมณ์ของตัวเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องเริ่มจากสังเกตลูกก่อนนะคะว่าวันนี้ลูกอยู่ในอารมณ์ใดอาจจะซึมเศร้าหรือเหม่อลอยหรืออาจจะมีความกังวลใดๆเนี่ยถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตสิ่งนี้ก็จะช่วยปรับเรื่องของอารมณ์ของลูกได้เช่นกันนะคะอาจจะสังเกตหรือใช้คำถามกับลูกก็ได้นะคะอย่างเช่นบอกว่าเอ๊ะวันนี้ลูกดูอารมณ์ไม่ดีเลยนะหนูมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องรู้จักแล้วก็แสดงอารมณ์ตัวเองให้เหมาะสมด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าแม่รู้สึกหงุดหงิดเนี่ยคุณแม่ก็สามารถจะบอกลูกได้นะคะว่าวันนี้แม่รู้สึกหงุดหงิดไปหน่อยนะลูกอันนี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับได้นะคะและลูกก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราแสดงออกให้เขาทราบนะคะทีนี้เราก็จะเข้าไปสู่ประการที่2ค่ะประการที่2คือเรื่องของการสามารถบริหารอารมณ์ตัวเองนะคะเวลาที่เรามีอารมณ์ค้างๆนะคะเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะบริหารจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะอย่างเหมาะสมเราก็อาจจะมีวิธีการเช่นวิธีที่จะพูดระบายความรู้สึกให้คนใกล้ชิดที่เราไว้ใจเนี่ยนะคะได้รับฟังการจัดการกับอารมณ์เนี่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของหัดทำความเข้าใจกับอีกฝ่ายนึงนะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรมาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันดูผิดแปลกไปเนี่ย เราก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจค่ะโดยการวิเคราะห์ไตร่ตรองนะคะว่าทำไมเขาถึงเป็นเช่นนั้นพอเราทบทวนคิดไปเนี่ยนะคะด้วยหลักเหตุและผลเนี่ยเราบางทีอาจจะเกิดความเห็นอกเห็นใจเขานะคะหรือว่าบางทีเราก็สามารถที่จะให้อภัยเขาได้นะคะอารมณ์ของเราก็ลดลงได้สำหรับเด็กๆเนี่ยการผ่อนคลายหรือลดดีกรีหรือว่าความร้อนแรงของอารมณ์เนี่ยก็อาจจะใช้วิธีเล่นกีฬานะคะร้องเพลงหรือว่าฟังเพลงนะคะเล่นดนตรีสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คลายเครียดได้อย่างดีนะครับประการที่3ที่เราจะพูดต่อก็คือเรื่องของทำอย่างไรให้ตัวเองมีพลังนะคะการที่ทำให้ตัวเองมีพลังนะคะที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้อยากทำหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตความจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มีบทบาทมากที่จะช่วยเสริมแรงให้ลูกนะคะอย่างเช่นรู้จักชื่นชมความสำเร็จของลูกนะคะเวลาที่ลูกเขาทำอะไรสำเร็จเนี่ยคอยให้กำลังใจนะคะสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวเสริมแรงอย่างดีทีเดียวนะคะหรือว่าการทำให้เขามีทัศนคติที่ดีเช่นสอนลูกว่าลูกพยายามต่อไปนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนะคะอาจจะเล่าเรื่องของพระมหาชนกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเด็กก็จะมีแรงบันดาลใจที่ดีที่จะต่อสู้กับความยากลำบากนะคะเรื่องของวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะวัฒนธรรมของคนจีนอย่างเงี้ยก็จะสอนนะคะเรื่องของความขยันความอดทนเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่หลอมคนได้นะคะความหวังก็เป็นสิ่งหนึ่งค่ะคนเราจะอยู่ได้เนี่ยก็มีความหวังมาหล่อเลี้ยงนะคะการมองโลกในแง่ดีนะคะ think positively นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้คนเราเนี่ยหาจุดดีได้จากทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวนะคะมีเรื่องเล่ากันนะคะว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยนะคะคือเวลาอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยก็รักกันดีนะคะเวลาทะเลาะเบาะแว้งนี่ภรรยาก็ชอบเป็นนักขว้างเป้าบินนะคะก็จะใช้จานชามเนี่ยคอยล่อนใส่สามีนะคะเป็นที่ซ้อมเป้านะคะตัวเพื่อนๆเองนะคะก็คอยถามว่าเอ๊ะมีความสุขดีเหรอที่ทะเลาะกันแบบนี้เวลาทะเลาะกันนะคะสามีก็ตอบแฝงด้วยอารมณ์ขันและมองโลกในแง่ดีนะคะเขาก็บอกว่าเขามีความสุขนะตราบใดที่เขาหลบจานที่ภรรยาขว้างได้ทันเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาหลบไม่ทันเนี่ยคนที่มีความสุขก็เปลี่ยนเป็นภรรยาแทนภรรยาเขาก็มีความสุขที่ขว้างเป้าได้แม่นมากนะคะก็มีอารมณ์ขันแล้วก็มองให้เห็นเป็นเรื่องที่ทำให้อยู่ได้นะคะยังมีความสุขที่หล่อเลี้ยงนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทุกคนมาฝึกซ้อมคว้างเป้ากันแบบนี้นะคะอีกประการหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการที่สามารถเข้าถึงจิตใจของผู้อื่นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นนักจิตวิทยานะคะจิตแพทย์อะไรพวกนี้นะคะก็มักจะมีคุณสมบัติพิเศษละค่ะคือเป็นคนที่คนอื่นมักจะนิยมชมชอบนะคะเข้ากับคนอื่นได้ดีเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เข้าสังคมได้ดีนะคะนั่นก็หมายความว่าคนที่มีความสามารถที่เข้าถึงจิตใจคนเนี้ยก็จะทำให้เป็นที่รักใคร่นะคะทีนี้การที่เราจะอ่านความรู้สึกของคนอื่นได้ดีเนี่ยแน่นอนคนนั้นต้องเป็นคนที่เป็นคนช่างสังเกตพอสมควรนะคะสามารถที่จะอ่านภาษาท่าทางหรือภาษากายได้ดีด้วยเพราะคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาโกรธเวลามีอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปดูอื่นไกลนะคะก็คือสังเกตที่เพียงภาษากายก็บอกได้แล้วนะคะเวลาโกรธก็จะมีท่าโกรธต่างๆเช่นหน้างอนะคะบึ้งตึงหรือยากระแทกกระทันนะคะหรือบางทีเนี่ยสีหน้าแววตาก็ออกนะคะอย่างเช่นถ้าเราเห็นคนอยู่ในสภาวะที่เบื่อหน่ายนะแววตาก็จะออกมานะคะถ้ามีความสุขก็แจ่มใสเป็นประกายนะยิ้มก็คือยิ้มด้วยในตาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสังเกตเหล่านี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกที่สะท้อนออกมาทางภาษากายได้เช่นกันลองหัดสังเกตคนรอบๆตัวคุณดูสิคะประการที่5ก็คือเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะมันไม่เพียงแต่แค่การสร้างความสัมพันธ์เท่านั้นแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้สัมพันธภาพหรือความสัมพันธ์นั้นมันยืนยาวออกไปได้นะคะนั่นคือสิ่งที่จะต้องรู้จักหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์นะคะให้มีอยู่ต่อไปก็คงต้องเรียนรู้เทคนิคของการที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานนะคะอะไรบ้างที่ทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะคะเราก็คงต้องแสดงให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญนะคะการให้เกียรติเขาอย่างแท้จริงนะคะการยกย่องเขาการเข้าใจเขาหรือเห็นคุณค่าของเขาช่วยเหลือเขาแล้วก็เป็นมิตรกับเขาแล้วก็หวังดีต่อเขาแล้วก็รักเขาความจริงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะคะที่ต้องการการยอมรับแล้วก็ให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทำกับคนรอบข้างนะคะไม่ว่าใครในระดับไหนก็ตามนะคะ5ประการขององค์ประกอบของทักษะทางอารมณ์หรือ EQ ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเพียงแต่เราต้องเป็นคนที่ระวังระวัยต่อความรู้สึกนะคะแต่บางคนก็อาจจะเป็นการมองข้ามไปก็เลยไม่ได้เห็นว่าสิ่งนี้มันอยู่แค่เพียงคุณรู้จักที่จะสังเกตดิฉันก็คงขอฝากสาระสำคัญนะคะในเรื่องของการดูแลหรือพัฒนานะคะทักษะทางอารมณ์หรือว่า EQ สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ สำหรับท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลบุตรหลานเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่ต้องคอยสังเกตแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ของเขานะคะให้เขามีความอดทนหนักแน่นนะคะแล้วก็เข้าใจถึงจิตใจของคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะก็เชื่อแน่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คงจะทำให้เยาวชนของเราเนี่ยนะคะหรือว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเติบโตมาพร้อมกับมีองค์ประกอบครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดหรือว่าในเรื่องของทักษะทางอารมณ์ที่เข้ากับคนอื่นได้ทำงานกับสังคมที่เขาอยู่อย่างมีความสุขเช่นกันนะคะดิฉันก็คงต้องอำลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะท้ายที่สุดก็ขอขอบพระคุณนะคะเอกสารอ้างอิงคือหนังสือ IQ และ EQ นะคะของแพทย์หญิงนงพงาลิ้มสุวรรณนะคะที่เอื้อเฟื้อแหล่งข้อมูลนี้นะคะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับช่วงรายการดีๆของรายการมจท. Variety ได้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับสู่ช่วงรายการภาษาและวัฒนธรรมวันนี้วันที่22ธันวาคมท่านผู้ฟังที่มีเวลาซื้อของจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยคงจะได้เห็นบรรยากาศของวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็วันปีใหม่ที่เรียกว่าเกือบจะทุกห้างหรือแม้แต่ในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเราก็ยังเหมือนถูกเตือนว่านี่ใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะนี่ใกล้วันปีใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสสักนิดนึงดีไหมคะ เริ่มต้นจากเรื่องของคำซึ่งคำว่าคริสต์มาสเนี่ยเป็นคำทับศัพท์จริงๆแล้วเป็นคำภาษาอังกฤษซึ่งท่านบอกว่ามีมาแต่ครั้งก่อนแต่ว่าค่อยๆมาใช้เป็นคำว่าคริสต์มาสทีหลังนะคะและในภาษาไทยเนี่ยเราก็ใช้คำนี้บางท่านบอกว่าคำว่ามาสมาสมาสเนี่ยในภาษาไทยก็แปลว่าเดือนหรือดวงจันทร์เพราะฉะนั้นการที่พูดถึง Merry Christmas ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้ระลึกถึงพระเยซูซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์เขาเล่ากันว่าในสมัยก่อนเนี่ยการฉลองคริสต์มาสเนี่ยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีสัญลักษณ์ต่างๆเราเริ่มกันที่สัญลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักดีเลยนะคะคือซานตาคลอสซานตาคลอสเนี่ยว่ากันว่าเริ่มมาจากกรุงโรมในศตวรรษที่4แล้วก็มีนักบุญท่านหนึ่งท่านชื่อนิโคลัสหรือที่เราเรียกกันว่าเซนต์นิโคลัสนะคะทำไมท่านถึงเป็นนักบุญเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่อุปถัมภ์เด็กๆท่านใจดีมากแล้วก็มักจะให้ของขวัญให้เรียกว่าช่วยเหลือเด็กๆนะคะเล่ากันว่าวันนึงเนี่ยท่านถึงกับปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านที่ค่อนข้างจะยากจนแล้วก็ทิ้งถุงเงินลงไปทางปล่องไฟแต่ว่าถุงเงินเนี่ยบังเอิญหล่นลงไปที่ถุงเท้าซึ่งเด็กหญิงเขาแขวนไว้ข้างเตาผิงแหมเป็นเรื่องเล่านะคะยังไงก็ตามมันก็กลายเป็นธรรมเนียมที่เราจะเห็นว่าเขามักจะแขวนถุงเท้าไว้ใกล้ๆเตาผิงแล้วก็เด็กๆ ก็จะตื่นเต้นมากเลยว่าตอนเช้ามาดูซิว่าถุงเท้าเนี่ยมีของขวัญอะไรบ้างและเซนต้าเนี่ยหย่อนอะไรลงมาที่ปล่องไฟให้เขาบ้างนะคะคราวนี้นอกจากตรงที่พูดถึงว่าเซนต้าคลอสเนี่ยเป็นนักบุญเป็นผู้ที่มีอยู่จริงนะคะเพราะว่าท่านช่วยเหลือเด็กๆจริงๆก็หลังจากนั้นเวลามันผ่านมานานมากนะคะคำว่าเซนต์นิโคลัสเนี่ยก็ค่อยๆมาถึงคำว่า Father Christmas ก่อนนะคะในอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า Father Christmas ส่วนในเยอรมันเนี่ยจะเรียกว่าญาติแห่งพระคริสต์นะคะใช้คำว่า Christ Child เป็นเด็กวันคริสต์มาสชาวดัตช์เนี่ยค่ะที่เป็นคนเรียกว่าซานต์นิโคลัสนะคะก็คือนักบุญนิโคลัสนะคะแล้วที่สุดก็กลายเป็นซานตาคลอสเห็นไหมคะนิโคลัสซานนิโคลัสเป็นซานตาคลอสได้ด้วยนะคะแต่ว่าซานตาคลอสในช่วงนั้นเราไม่ทราบว่าหน้าตาจริงท่านเป็นยังไงนะคะแต่ว่าพอปีคริสต์ศักราช1866หลายปีมาแล้วนะคะวาดการ์ตูนชาวอเมริกันท่านหนึ่งท่านชื่อโทมัสเนสท่านเป็นคนแรกค่ะที่วาดภาพของซานตาคลอสในลักษณะที่เราเห็นกันทุกวันนี้ลงพิมพ์ในหนังสือ Harper's Weekly ใบหน้าของซานตาคลอสที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยก็จะเป็นคนที่เหมือนคนแก่ใจดีใช่ไหมคะแก้มจะอ้วนๆนะคะแล้วก็จมูกแดงเหมือนเชอรี่สุกนะคะในตาจะเป็นประกายมีหนวดมีเคราสีขาวแล้วก็มักจะเรียกว่าอยู่ใกล้ๆกับต้นคริสต์มาสใช่ไหมคะเมื่อครู่นี้เราพูดถึงซานต้าแล้วเราพูดถึงที่มาที่ไปแล้วคราวนี้เรามาดูที่ต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสเนี่ย ขาว่ากันว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ความคิดของชาวคริสต์นะคะที่นึกถึงต้นไม้ในสวนสวรรค์ซึ่งถ้าใครเคยทราบเรื่องของอาดัมกับอีวานะคะว่าไปหยิบผลไม้มากินทีนี้ด้วยความที่เขาเชื่อในเรื่องของต้นไม้ในสวนสวรรค์นะคะก็ในช่วงศตวรรษที่11นะคะชาวคริสต์ก็จะแสดงละครที่แสดงถึงความหมายของคริสต์มาสแล้วเขาก็จะมีต้นไม้มาต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนั้นก็จะเป็นต้นสนเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่หาง่ายในประเทศเหล่านั้นนะคะต้นสนจะถูกเอามาตั้งไว้เพื่อประดับฉากแสดงถึงช่วงที่มีการกำเนิดของพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็พอถึงช่วงศตวรรษที่15ว่ากันว่าการแสดงลักษณะนี้นะคะที่เป็นการแสดงของหมู่บ้านเลยเนี่ยได้ถูกห้ามเพราะว่าการเล่นบางครั้งก็ถึงขนาดล้อเลียนออกไปในเชิงล้อเลียนผู้ปกครองในท้องถิ่นนั้นหรือบางทีก็ล้อเลียนผู้นำทางศาสนาก็เลยทำให้เกิดการยกเลิกกันไปในช่วงนั้นนะคะในระยะนั้นทีนี้ชาวบ้านเนี่ยก็เลยทำพิธีมีการเอาต้นไม้เนี่ยมาไว้ที่บ้านฉลองที่บ้านซะเองนะคะจากนั้นนะคะก็เลยมีประเพณีที่จะเอาต้นสนตัดมาไว้ที่บ้านแล้วก็มีต้นคริสต์มาสที่บ้านแล้วก็มีการแขวนหรือตกแต่งของต่างๆที่ต้นคริสต์มาสอย่างที่เราเห็นตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะทีนี้เราก็มาถึงเรื่องของจากต้นคริสต์มาสแล้วนะคะเรามาดูเรื่องของบ้านของซานต้าไหมคะเขาว่ากันว่านะคะบ้านของซานต้าเนี่ยอยู่ในแถบเมืองแถบประเทศฟินแลนด์อยู่แถวเมืองโรวาเนียนะคะเป็นเขตแลปแลนด์ที่นั่นน่ะเขาไม่เรียกซานต้าว่าซานตาคลอสนะคะเขาเรียกว่าคุณพ่อคริสต์มาสและเขาเชื่อว่าบ้านของคุณพ่อคริสต์มาสเนี่ยอยู่ในปราสาทน้ำแข็งที่สวยงามและก็เงียบสงบแล้วก็จะมีเหล่าผู้จิ๋วที่เรารู้จักในชื่อของเอลฟ์นะคะก็จะเป็นผู้ที่มาช่วยกันผลิตของขวัญแจกเด็กทั่วโลกเลยนะคะยังไงก็ตามด้วยความที่ว่าเชื่อกันว่าบ้านของซานต้าอยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะในแต่ละปีซานตาคลอสในฟินแลนด์ก็จะได้รับจดหมายจากเด็กๆทั่วโลกเลยค่ะมากกว่า 600,000 ฉบับแล้วเขาว่ากันว่าเด็กที่เขียนถึงซานต้ามากที่สุดเนี่ยค่ะเป็นเด็กญี่ปุ่นเด็กอังกฤษเด็กโปแลนด์ใครที่อยากเขียนจดหมายถึงซานตาคลอสเขียนได้นะคะส่งไปที่ Santa Claus, นะคะ Santa Claus Village แล้วก็คอมาอีกทีนึง FIN96930 Arctic Circle ARCTICCIRCLE นะคะ Arctic Circle ขอมาอีกทีนึงฟินแลนด์ป้าหนุ่ยทวนอีกครั้งนะคะสมมุติว่าเด็กๆอยากเขียนจดหมายถึงซานตาคลอสนะคะให้ส่งไปที่ Santa Claus จะสะกดเป็น SANTA นะคะ Santa แล้วก็ Claus นั่นคือ CLAUSนะคะคอมมาค่ะแล้วก็ Santa Claus Village คือตัวเดิมเมื่อครู่นี้ใส่ Village เข้าไป V-I-L-L-A-G-E คอมมาอีกทีนึงแล้วก็ F ตัวใหญ่นะคะ I ตัวใหญ่ N ตัวใหญ่ Fin 96930แล้วก็ Arctic Circle A ตัวใหญ่นะคะ R-C-T-I-C Arctic แล้วก็ Circle C ตัวใหญ่IRCLE Circle คอมมาสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็ฟินแลนด์คือประเทศฟินแลนด์นะคะ Capital F F ตัวใหญ่ INLAND ฟินแลนด์นะคะแต่จะง่ายกว่าไหมคะถ้าจะส่งอีเมลนี้ก็ใช้ www. แล้วก็ E ตัวใหญ่ค่ะ EMAIL อีเมลนะคะต่อด้วย Santa SANTA แล้วก็ .com ลองดูนะคะถ้าสนใจคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสีในวันคริสต์มาสถ้าเผื่อว่าใครที่ไปเดินตามห้างสรรพสินค้าบ่อยๆนะคะแม้แต่หน้าห้างเลยนะคะเราก็จะเห็นต้นสนใช่ไหมคะนอกจากต้นสนสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือเขียวแดงแล้วก็ทองทำไมเอ่ยเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าสีเขียวเนี่ยหมายถึงชีวิตสีแดงเนี่ยหมายถึงเลือดและสีทองหมายถึงชีวิตอันเป็นนิรันดร์ก็คือเป็นการตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยสีสันเหล่านี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะคราวนี้พูดถึงเรื่องการให้ของขวัญบ้างเขาบอกว่าการให้ของขวัญในวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นธรรมเนียมที่ชาวโรมันเริ่มก่อนนะคะโดยในยุคนั้นชาวโรมันก็จะให้ของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ของขวัญอาจจะเป็นผลไม้เป็นขนมจนถึงของมีค่าอย่างทองคำ นะคะและก็ค่อยๆเผยแพร่มาจนถึงในช่วงของชาวอังกฤษนะคะเขาจะแจกของขวัญในวันที่26ธันวาคมแล้วสิ่งที่ให้เนี่ยเริ่มต้นจากให้คนในบ้านก่อนนะคะแล้วก็ให้คนรอบๆ บ้านอาจจะเป็นผู้ยากไร้ทั้งหลายแหละแล้วก็แพร่ออกมาในประเทศต่างๆอีกด้วยนะคะทีนี้เนื่องจากเวลาของป้าหนุ่ยใกล้หมดแล้วนะคะงั้นป้าหนุ่ยเล่าเรื่องกวางเรนเดียร์ดีกว่านะคะอีกอย่างนึงที่ทุกคนจะเห็นในการ์ดที่เป็นการ์ดคริสต์มาสนะคะก็จะมีซานต้าแล้วก็อยู่บนเลื่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกวางเรนเดียร์นำเลื่อนไปนะคะกวางเรนเดียร์นี่มีอยู่จริงนะคะแล้วเขาก็จะมีชื่ออยู่ในบทเพลงที่เกี่ยวกับคริสต์มาสด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกวางเรนเดียร์จะมีอยู่9ตัวมีชื่อด้วยนะคะชื่อ Dasher Dancer Prancer Vixen Donner Comet Cupid Blitzen นะคะตัวที่เด่นสุดคือ Rudolph ทำไมถึงเด่นสุดเพราะว่า Rudolph เนี่ยมีจมูกใหญ่นะคะแล้วก็เป็นจมูกที่ทรงแสงสีแดงสว่างมากทำให้เป็นผู้ช่วยซานต้าได้ดีคือนึกถึงวันที่หมอกลงจัดๆเนี่ยนะคะก็จะหาปล่องไฟไม่เจอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวรูดอล์ฟเนี่ยเขาก็จะช่วยให้ซานต้าเห็นปล่องไฟแล้วก็ให้เอาของขวัญไปหย่อนในปล่องไฟให้เด็กๆได้ง่ายๆกวางเรนเดียร์เนี่ยมีอยู่จริงนะคะในประเทศรอบมหาสมุทรอาร์กติกอย่างเช่นนอร์เวย์แคนาดาไซบีเรียสวีเดนฟินแลนด์กรีนแลนด์อลาสก้านะคะประเทศแถบนี้นะคะเขาจะมีหน้าหนาวนานมากๆเลยนะคะประมาณ9เดือนใน1ปีเพราะฉะนั้นกวางเรนเดียร์ก็ชอบอยู่แถวนี้แต่ว่าพอช่วงที่หนาวมากๆเนี่ยเขาก็จะอพยพลงมาอยู่เขตร้อนแล้วก็วิธีอพยพของเขาเนี่ยนะคะก็จะทยอยกันเดินลงมาแล้วก็เดินแบบต่อเนื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นประเทศที่มีกวางเรนเดียร์เนี่ยพอเวลารถไฟวิ่งมานะรถไฟจะต้องหยุดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วกวางเขาจะไม่หยุดค่ะกวางเขาจะเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ถูกรถชนไปเพราะฉะนั้นรถไฟก็ต้องระวังกวางเรนเดียร์เหมือนกันนะคะกวางเรนเดียร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่สูงค่ะสูงประมาณ1เมตรบางตัวเนี่ยหรือบางพันเนี่ยสูงถึง 1.3 เมตรนะคะชอบใช้ชีวิตเป็นฝูงแล้วก็มีขนด้วยนะคะในชาวเอสกิโมกับชาวแลปเนี่ยบางครั้งก็ใช้ขนของกวางเนี่ยมาทอเป็นเสื้อกันหนาวมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับกวางเรนเดียร์นิดนึงคือมีผู้ที่ชำนาญการคิดเลขนะคะสถิติทั้งหลายแหละเนี่ยท่านก็บอกว่ากวางเรนเดียร์เนี่ยน่าจะเป็นนิทานนะกวางเรนเดียร์กับซานต้าน่าจะเป็นนิทานเพราะว่าไม่เคยมีกวางเรนเดียร์ชนิดไหนที่เหาะได้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อคำนวณถึงการที่ซานต้าจะต้องเซิร์ฟหรือคือจะต้องแจกของขวัญเด็กทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโลกนี้มีเด็กประมาณ 2,000 ล้านคนนะคะนับถือหลายศาสนาเอาเฉพาะเด็กที่เป็นศาสนาคริสต์ก็น่าจะประมาณ380ล้านคนนะคะแล้วจะกระจายอยู่ตามบ้านต่างๆเอาตีซะว่า92ล้านบ้านซานต้าก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก31ชั่วโมงในการเยี่ยมเด็ก92ล้านบ้านทีนี้ก็คำนวณแล้วปรากฏว่าต้องเยี่ยมบ้านให้ได้824หลังใน1วินาทีนะคะหรือใช้เวลาประมาณ1ส่วนพันวินาทีในการจอดเลื่อนกระโดดลงเอาของขวัญหย่อนลงไปตรงปล่องไฟนะคะด้วยความเร็วประมาณเรียกว่าต้องเดินทางด้วยความเร็วมากๆเลยนะคะแล้วของขวัญบนเลื่อนเนี่ยก็แปลว่าตัวเลื่อนต้องใช้น้ำหนักบรรทุกถึง92ล้านตันแล้วกวางก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 1,040 กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งมันเร็วขนาดที่อาจจะลุกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีผู้สรุปว่าเรื่องนี้คงไม่จริงหรอกนะคะแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วถ้าเราดูภาพยนตร์จะพบว่ามีเยอะเลยนะคะที่มีเรื่องของซานต้ากับกวางเรนเดียร์วันนี้ป้าหนุ่ยใช้เวลามากเลยละค่ะต้องขออนุญาตจบตรงนี้นะคะแล้วครั้งหน้ามาคุยเรื่องบัตรอวยพรปีใหม่กับที่มาของวันปีใหม่กันนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยในรายการมจท. Variety กับอุ้มปัญจพรพจนปัญญาและพี่สันสรัญญาสรานชาติจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
สวัสดีค่ะในช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยวันนี้นะคะเรายังคงมีข่าวสารด้านการศึกษาและการวิจัยมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยค่ะครั้งที่แล้วนี่ถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามฟังเราอยู่นะคะก็น่าจะจำกันได้ว่าเราอ่ะมีข่าวดีเกี่ยวกับการรับรางวัลจากการแข่งขันคณิตวิทย์โอลิมปิกระดับประถมศึกษาที่อินโดนีเซียมาเล่าให้ฟัง แล้วเราก็ทิ้งท้ายกันหน่อยว่าเราจะติดตามข่าวการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะระดับมัธยมศึกษาที่ฟิลิปปินส์มาเล่าให้ฟังกันต่อด้วย
ค่ะวันนี้อุ้มก็เลยมีข่าวดีมาเล่าให้ฟังต่อเป็นการแข่งขันคณิตโอลิมปิกเอเชียระหว่างประเทศนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเราได้รางวัลทั้งหมด25รางวัลนะคะใน25รางวัลเนี้ยก็มีทั้งประเภทบุคคลประเภททีมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเราเนี่ยได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่2ก็คือเหรียญเงินนะคะจากทั้งหมด21ประเทศ
โอ้โหเห็นไหมคะเด็กไทยเก่งเน
า
ะ
ใช่แล้วสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะเป็นของประเทศฟิลิปปินส
์
เจ้าภาพ
ได้รับไปก็ขอยินดีกับน้องๆที่นำชื่อเสียงมาให้ประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ถ้ายังจำกันได้เนี่ยก็จะได้ยินว่าซันกับน้องอุ้มนะคะคุยกันเรื่องของคนเก่งว่าที่สำคัญเนี่ยนอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วเนี่ยเรายังต้องเป็น
คนด
ี
ด
้
วยใช่แล้วครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของคนเก่งไปเยอะแยะเลยครั้งนี้เราก็เลยพูดถึงการเป็นคนดีกันบ้างนะคะ
ใช่ค่ะวันนี้ก็พี่ก็เลยมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการเป็นคนดีมาเล่าให้ฟังกันเป็นเรื่องของธรรมศึกษาค่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะแบบอ๋อคุยอะไรเนี่ยคุยธรรมะ
อ
ันนี้เป็นธรรมศึกษาแบบทันสมัยค่ะเป็นการเรียนผ่าน e-learning
อันนี้จะเป็นข่าวที่เราได้รับมาจากมติชนรายวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ค่ะเขาบอกว่าการเรียนธรรมะผ่าน e-learning นี้นะคะเกิดจากการที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงนะคะเขากำลังหาแนวทางส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยเนี่ยเข้ามาเรียนธรรมศึกษาให้มากขึ้นโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะให้มีเยาวชนเข้ามาเรียนเนี่ยให้ได้ถึง5ล้านคนภายใน5ปีนี้เลยค่ะ
ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมีผู้เรียนที่สนใจธรรมศึกษาแล้วประมาณ2ล้านคนนะคะ
ก็มากพอสมควรเนาะ
ใช่แล้ว
ใช่เขาบอกว่าการพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในรูปแบบ e-learning นี้นะคะคือมันสะดวกตรงที่เราสามารถเรียนได้ทุกที่เพราะว่าเราเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
ค่ะต่อไปถ้ามีผู้ที่สมัครสอบในหลักสูตรนี้แล้วนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเรียนที่สำนักเรียนสามารถเรียนได้จากที่บ้านเลย
ใช่ค่ะส่วนเรื่องของการสมัครสอบก็เหมือนกันเขาก็อำนวยความสะดวกให้สามารถไปสมัครสอบได้ในสำนักเรียนใกล้บ้านทั่วประเทศเลยค่ะแล้วตัวข้อสอบเนี่ยก็จะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันหมดซึ่งออกโดยสำนักแม่กองธรรมนะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าการพัฒนาการเรียนการสอนแบบเนี้ยนะคะจะมีการพัฒนาระบบเนี่ยโดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน3ปีก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะซึ่งคิดว่าการเรียนธรรมศึกษาผ่าน e-learning เนี่ยจะทำให้คนไทยเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับการเรียนธรรมะ
ค่ะงั้นเดี๋ยวใจจดจ่อรอเลยนะคะอีก3ปีข้างหน้าตอนนี้อยากรู้มากเลยว่ารูปแบบของการสอนเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าจะเป็นรูปแบบของ e-learning ใช่ไหมคะ
ใช
่แต่ว่ายังไงก็คงจะต้องเป็นรูปแบบที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน
ใช่ค่ะเขาคงจะต้องมีอะไรที่ต้องดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างแรงกระตุ้นให้แบบเด็กสนใจเรียนธรรมะให้มากขึ้น
ใช่แล้วเพราะว่าอาจจะมีเด็กจำนวนไม่มากนักนะคะที่สนใจเรื่องของธรรมะ
ใช่
เ
พราะว่าผู้ใหญ่บางทีเราก็ละเลยไปบ้างเหมือนกัน
งั้นก็ดูกันต่อไปนะคะแล้วก็รอดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าวันนี้นะคะยังไม่หมดเรื่องของการปลูกฝังการเป็นคนดี
ใช่แล้ว
อุ้มมีอีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวที่น่ารักมากๆเลยชื่อว่าอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยคุณธรรม
เห็นไหมคะ
ตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะมีนักวิชาการหลายท่านในประเทศไทยนะคะออกมาบอกว่าเด็กไทยเนี่ยกำลังขาดคุณธรรมจริยธรรมก็เลยมีแผนที่จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้และก็ทำความดีตั้งแต่ยังเล็กนะคะ
ทีนี้เขาดูจากอะไรคะเขาทำวิจัยหรือว่าเขาแบบว่า
ข้อมูลใช่ไหมคะก็คือว่ามีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเนี่ยได้ทำวิจัยขึ้นมาเกี่ยวกับคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในประเทศไทยแล้วก็พบว่าผู้ที่ให้ข้อมูลเนี่ย มีความคาดหวังต่อสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนเนี่ยมากเลยว่าจะเป็นแหล่งที่จะปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมคู่ไปกับครอบครัวและก็สถาบันศาสนานะคะ อันนี้ก็เลยเกิดคำว่าบวรขึ้นมาย
ังไงคะอุ้มลองอธิบายคุณผู้ฟังฟัง
คำว่าบวรนะคะก็คือเป็นอักษรแรกมาจากคำว่าบ้านวัดโรงเรียนนะคะ
สามสิ่งต้องมาคู่กัน
ใช่แล้วต้องมาร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็ก
ๆคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะเห็นสื่อจากทางโทรทัศน์มาบ้างแล้วนะคะอุ้มเห็นหรือยังสื่อนี้
เห็นแล้วค่ะก็จะเป็นโฆษณาสั้นๆนะคะเกี่ยวกับหลักบวรก็คือจะเป็นเด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกับทางบ้านเมื่ออยู่โรงเรียนเป็นยังไงแล้วก็มีการทำกิจกรรมที่วัดนะคะแล้วทีนี้เขาก็มีการเชื่อมโยง3คำเนี้ยออกมาเป็นคำว่าบวรนะคะซึ่งที่ต้องเน้นหลักบวรเนี่ยนะคะเพราะว่ามีการชี้สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กไทย
มีอะไรบ้างคะ
ถามว่าพฤติกรรมที่เป็นปัญหานะคะอาจจะเกิดจาก
สี่
สิ่งหลักๆนะคะมีสื่อครอบครัวชุมชนและโรงเรียนนะคะในเรื่องของสื่อเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตซีดีโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมหรือค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเช่นมีการแต่งกายเรียนแบบนะคะการใช้ของราคาแพงการมีกลุ่มมีแก๊งแล้วก็มีการมั่วสุมต่างๆนะคะ
แล้วปัญหาที่เกิดจากครอบครัวล่ะคะเป็นไง
เดี๋ยวนี้ผู้ปกครองนะคะอาจจะคือก็ตั้งใจทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยทำงานจนอาจจะมีเวลาดูแลลูกเนี่ยลดลงหรืออาจจะไม่ได้มีความตระหนักในเรื่องของการอบรมลูกเท่าที่ควรนะคะก็เลยทำให้ลูกเนี่ยไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้นะคะแล้วก็อย่างที่สามก็คือชุมชนใกล้บ้านหรือว่าที่บ้านตัวเองเนี่ยมีการเปิดร้านขายสุรานะคะมีบ่อนการพนันใกล้บ้านมีโรงแรมม่านรูดคาราโอเกะร้านเกมนะคะซึ่งถ้าเกิดเด็กๆเนี่ยไม่มีผู้ใหญ่คอยตักเตือนนะคะอาจจะ
เห็นว่าเรื่องธรรมดามีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะไม่ผิดไม่แปลกใช่ค่ะแล้วปัญหาที่เกิดจากโรงเรียนนะคะเป็นยังไง
โรงเรียนนะคะก็คือเขาบอกว่าหัวใจหลักเนี่ยก็คือครูนะคะครูในโรงเรียนเนี่ยอาจจะขาดความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กในสมัยนี
้
นะคะก็เลยอาจจะมีการอบรมหรือว่าการทำโทษเหมือนแบบเดิมใช่อาจจะมีความรุนแรง
ใช่ไหมคะบ่นว่าตีเด็กอย่าง
น
ี้นะ
ใช่แล้วเด็กก็เลยไม่ให้ความร่วมมือนะคะต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กให้มากขึ้น
ใช่ก็คือข้อมูลของอุ้มเนี่ยก็คือเป็นการบอกแล้วล่ะว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าศูนย์คุณธรรมอะค่ะเขาก็เลยเข้ามาร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะทำการทดลองอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยคุณธรรมขึ้นนะคะภายใต้ชื่อโครงการว่าวิถีธรรมวิถีไทยค่ะ
ค่ะทั้งนี้นะคะผู้อำนวยการของศูนย์คุณธรรมคุณนราธิปพุ่มทรัพย์นะคะก็ได้เล่าให้ฟังว่าศูนย์คุณธรรมต้องการที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเล็กนะคะตั้งแต่3ถึง5ขวบเป็นต้นไปเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กในช่วงวัยนี้นะคะเป็นช่วงที่กำลังจดจำสิ่งต่างๆได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะปลูกฝังให้เป็นคนดีทำความดีนะคะก็เนี่ยช่วงเวลาเนี้ยเหมาะสมที่สุดใช่แล้วค่ะ
ทีนี้นอกจากเขามุ่งเน้นไปที่เด็กเล็กขนาดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องเน้นครูแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะก็ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือครูเนี่ยจะเป็นหัวใจหลักของการที่จะปลูกฝังคุณธรรมของเด็กนะคะนอกจากครูแล้วนะคะก็จะมีการดึงผู้ปกครองเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยได้รับรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมย่อยๆภายใต้โครงการหลายกิจกรรมเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังก็คือเป็นกิจกรรมที่ครูเนี่ยจะคอยสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมในชีวิตประจำวันของเด็กนะคะเรื่องของการนอนการแปรงฟัน ลี่ยนเสื้อผ้านะคะก่อนนอนเนี่ยจะต้องมีการสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็เวลานอนกลางวันนะคะครูก็จะเล่านิทานเชิงคุณธรรมให้ฟัง
อ๋อดีจังเลย
ใช่แล้วแล้วก็จะมีการเน้นย้ำบ่อยๆในเรื่องเดิมนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของจิตอาสานะคะก็จะเป็นเรื่องนั้นเนี่ยทั้งสัปดาห
์
นะคะถ้าเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ก็จะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ทั้งสัปดาห์เลย
อ๋อน่าสนใจมากแล้วนอกจากการแทรกคุณธรรมไปในชีวิตประจำวันของเด็กแล้วค่ะเขามีกิจกรรมอะไรที่มาปลูกฝังคุณธรรมของเด็กที่น่าสนใจบ้าง
กิจกรรมที่น่ารักน่ารักอีกอันนึงนะคะเรียกว่ากิจกรรมเก้าอี้มิตรภาพ
เป็นยังไงเ
ห
ร
ออ่านี่ที่หน้าโรงเรียนนะคะทางเข้าโรงเรียนก็จะมีเก้าอี้อยู่ตัวนึง
ค่ะ
ครูก็จะบอกเด็กๆทุกคนว่าเก้าอี้ตัวนี้นะคะเมื่อใครรู้สึกเหงารู้สึกมีความเศร้าน
ะค
ะมีความทุกข์เนี่ยให้ไปนั่งที่เก้าอี้ตัวนั้น
แปลกค่ะแล้วยังไงต่อ
ทีนี้ถ้ามีครูหรือมีเพื่อนๆเดินผ่านมานะคะก็จะเข้าไปคุยเพราะว่าจะรู้ว่าเพื่อนคนนี้มีปัญหาอยู
่แน่ๆก็เลยมานั่งที่นี่
จะมานั่งคุยกันนะคะแล้วก็ช่วยให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการช่วยในเรื่องของการสร้างมิตรภาพของเด็กนะคะแล้วก็สร้างความสามัคคีความเห็นใจเพื่อนนะคะ
โอ้โห
น่ารักไหมพี่ตัน
น่ารักมากๆเอาม
าวางที่ออฟฟิศสักตัวไหมคะ
เอาวางที่หน้าตึกเราเลยดีกว่า
วางที่หน้าตึก
ใน
ช
ุ
มชนของวัดพุทธบูชาเนี่ยก็อาจจะทำแบบนี้ได้บ้างเหมือนกันนะคะ
พูดถึงมันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ใครๆก็ทำได้
ใช่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะของเด็กๆเท่านั้นนะคะ
ใช่เห็นไหมคะก็อย่างที่อุ้มเล่าไปว่าสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือคนเราเนี่ยนอกจากเก่งแล้วก็ต้องดีด้วย
ต้องเป็นคนดีค่ะก็เลยต้องขอเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่ฟังอยู่เป็นคนดีแล้วเป็นคนเก่งนะคะสองอย่าง
ใช่ค่ะวันนี้ก็ได้รับฟังข่าวดีด้านคุณธรรมกันไปแล้วนะคะก็ขอขอบคุณข่าวจากหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะช่วงนี้ก็จบช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยนะคะแล้วก็พักกันสักครู่กลับมาติดตามฟังช่วงต่อไปของรายการมจท. Variety สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety อีกครั้งนะคะในช่วงเวลาของนานาสาระดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้มีเรื่องจะมาคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของการเลี้ยงลูกวัยรุ่นค่ะก่อนอื่นนะคะคงต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังก่อนว่าวัยรุ่นในความหมายที่เราท่านๆเข้าใจกันนั้นคือช่วงอายุประมาณ 13 ถึง 19 ปีนะคะวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่เราจะต้องให้ความเข้าใจกับเด็กเป็นอย่างมากวัยนี้เนี่ยจัดเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตทีนี้นอกจากเกณฑ์ที่จะดูว่าอายุเป็นตัวบอกว่าเด็กเริ่มก้าวเข้ามาสู่ในระยะวัยรุ่นแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านสามารถจะสังเกตลูกของท่านได้นะคะท่านลองสังเกตลูกของท่านค่ะหรือว่าหลานๆในบ้านของท่านดูว่าลูกเราหลานเรามีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปไหมลักษณะที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเด็กจะเริ่มพูดกับพ่อแม่หรือว่าคนใกล้ชิดไม่รู้เรื่องนะคะเขาจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างง่ายรวดเร็วนะคะแล้วบางครั้งอารมณ์เขาก็จนรุนแรงเกินกว่าเหตุด้วยซ้ำนะคะบางทีเรื่องนิดนึงนะคะเขาก็เห็นเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากเพราะนั้นความคิดเห็นเขากับความคิดเห็นของเราเนี่ยมักจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะถ้าเรารู้แล้วว่าลูกเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นของเขานะคะหน้าที่ของเราผู้เป็นพ่อแม่ควรจะต้องมาทำความเข้าใจนะคะถึงว่าลักษณะของวัยรุ่นเนี่ยเขามีลักษณะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอะไรบ้างนะคะในเบื้องต้นก็คงจะเล่าให้ฟังในภาพรวมว่าเราจะเห็นเลยค่ะว่าเด็กเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะค่อยๆเติบโตตามพัฒนาการของเขาใช่ไหมคะพอลูกเริ่มอายุ 12-13 ปีนะคะเด็กในวัยนี้ก็เริ่มมีลักษณะความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของส่วนสูงนะคะเด็กก็จะมีลักษณะสูงที่ค่อนข้างรวดเร็วสัดส่วนร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีส่วนทรงองค์เอวมากขึ้นนะคะในเด็กผู้ชายก็จะมีลูกกระเดือกนะคะเห็นชัดเจนมากขึ้นเสียงก็จะแตกแหบนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นเนี่ยค่ะลักษณะสำคัญเขาเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนค่อนข้างเยอะนะคะจึงเป็นเหตุทำให้วัยรุ่นเนี่ยมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย อันนี้ก็เป็นภาพรวมกว้างให้เราเห็นนะคะว่าเด็กเนี่ยจะมีลักษณะของความเปลี่ยนแปลงสัดส่วนสูงนะคะแล้วเมื่อเขามีความเปลี่ยนแปลงสัดส่วนร่างกายแล้วเนี่ยเด็กจะกินจุนะคะน้ำหนักก็จะเยอะทีนี้เด็กเวลาเขารับประทานมากๆกินเยอะๆเนี่ยเขาก็จะง่วงค่ะเด็กก็จะเหมือนเป็นเด็กขี้เกียจนะคะวันๆไม่ทำอะไรใช่ไหมคะเรียนเสร็จกลับบ้านกินเสร็จดูทีวีเล่นเกมสุดท้ายเขาก็นอนนะคะการที่เขาจะมาช่วยเหลือหรือทำงานอย่างอื่นๆให้กับครอบครัวหรือพ่อแม่เนี่ยบางทีเด็กเนี่ยจะลดน้อยตรงนี้ไปเพราะอะไรคะเพราะเขาเริ่มมีสังคมเพื่อนนะคะในวัยรุ่นเนี่ยความสำคัญของเขาจะอยู่กับการคบเพื่อนนะคะระยะนี้เนี่ยเด็กเขาจะมีความรู้สึกต้องการเป็นอิสระนะคะต้องการที่จะให้ผู้ใหญ่มองเห็นว่าเขาเป็นคนที่โตแล้วเขารับผิดชอบตัวเองได้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเด็กพวกนี้เนี่ยยังมีความรับผิดชอบต่อตัวเองเนี่ยไม่มากเท่าที่ควรแต่ความรู้สึกเขาเนี่ยเขาอยากให้ผู้ใหญ่มองเขาว่าเขาโตแล้วเพราะฉะนั้นวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการอิสระค่อนข้างสูงนะคะในความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของเขาเนี่ยแน่นอนค่ะมันจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกทางด้านจิตใจของเขาด้วยนะคะวัยรุ่นจะเป็นวัยที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วอารมณ์เนี่ยเขาก็เป็นลักษณะที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะทีนี้วิธีการที่เราจะดูแลใส่ใจเลี้ยงดูแล้วก็ทำความเข้าใจในพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เป็นลูกหลานเราในบ้านนะคะประการแรกคือว่า1นะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่เขามีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในความเปลี่ยนแปลงนั้นเด็กเองก็ต้องเผชิญกับความเครียดความกดดันนะคะกับสภาพร่างกายสภาพความรู้สึกนะคะสภาพสิ่งแวดล้อมที่เขาจะต้องพบประเด็นถัดมานะคะนอกจากพ่อแม่ต้องทำความเข้าใจว่าเด็กวัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเยอะด้านสังคมก็เปลี่ยนความรู้สึกอารมณ์เขาก็จะเป็นไปตามที่นำเรียนในตอนต้นนะคะทีนี้นอกจากวัยรุ่นจะมีลักษณะที่เขาบอกว่าเป็นวัยที่มีความต้องการเป็นอิสระสูงนะคะถ้าเรารู้ในเบื้องต้นตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราอยู่ในบ้านนะคะพ่อแม่จะต้องให้การยอมรับลูกนะคะชื่นชมในสิ่งที่ลูกเป็นและสิ่งสำคัญที่ไม่มีเด็กคนใดชอบเลยก็คือการนำลูกเราไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นหรือเด็กคนอื่นให้เขาได้ฟังนะคะมันเป็นคำพูดที่แสลงใจเด็กมากพ่อแม่ไม่ควรทำนะคะลองนึกดูสิคะถ้าวันหนึ่งลูกหรือหลานของท่านมาพูดกับท่านแล้วก็บอกท่านว่าแม่ไม่เห็นเหมือนแม่บ้านนู้นเลยแม่บ้านนู้นเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้เขาดีอย่างโน้นนะคะท่านรู้สึกยังไงคะมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยนะคะว่าทำไมจะต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขานะคะสิ่งสำคัญต่อมานะคะที่เราจะต้องให้เวลากับลูกมากๆนะคะในการที่จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเขานะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยมีเวลาใกล้ชิดกับเด็กมากพอพ่อแม่จะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกในแต่ละวันนะคะลูกกลับมาจากโรงเรียนนะคะลูกพูดน้อยลงลูกกินน้อยลงหรือลูกเก็บตัวอยู่ในห้องพ่อแม่ต้องสนใจแล้วล่ะค่ะว่าเกิดอะไรกับลูกขึ้นนะคะลูกไปโรงเรียนลูกพบกับใครลูกเจอเหตุการณ์อะไรแบบไหนนะคะถ้าสังเกตเห็นเนี่ยพ่อแม่ต้องควรจะต้องเข้าไปไต่ถามพูดคุยนะคะทีนี้การถามหรือการพูดคุยกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องทำความเข้าใจอีกเหมือนกันนะคะการพูดกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางครั้งเราต้องเลือกใช้คำพูดนะคะที่ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังจับผิดและที่สำคัญนะคะห้ามพูดประชดประชันเปรียบเทียบแล้วก็เสียดสีนะคะถ้าท่านผู้ฟังยังพอจำได้นะคะจะมีข่าวที่น่าสะเทือนใจมากนะคะว่าตำรวจเนี่ยจับลูกสาวที่ร่วมมือกันนะคะวางแผนกับคนรักของตัวเองนะคะฆ่าพ่อตัวเองนะข้อมูลที่ข่าวเขารายงานนะคะว่าเด็กเขาให้การกับตำรวจว่าเขาอึดอัดครับข้องใจมากนะคะในประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในครอบครัวว่าพ่อเนี่ยมักจะใช้ความก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็ทำร้ายทุบตีแม่อยู่เสมอรวมทั้งถึงประเด็นที่สำคัญที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องฆ่าพ่อเขาให้ตายไปก็คือว่าพ่อบังคับเขานะคะให้เขาแต่งงานกับผู้ชายที่เขาไม่ได้รักนะคะแล้วก็คนที่มาช่วยกันวางแผนแล้วก็ลงมือฆ่าพ่อที่แท้จริงของเด็กหญิงคนนี้นะคะก็คือแฟนหรือว่าคนรักของลูกสาวเองนะคะเมื่อกี้ที่ฉันพูดคำว่าเด็กหญิงนะคะแต่ความจริงเธอก็ไม่ใช่เด็กหญิงนะคะเราเปรียบเทียบกับตัวผู้พูดเองนะคะเราโตแล้วเห็นใครก็จะเป็นเด็กหมดนะคะแต่จริงเนี่ยเธอก็อยู่ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะค่ะนะคะอายุประมาณ21ปีแต่ก่อนที่เด็กคนนี้จะได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันถูกหล่อล้อมนะคะถูกกดดันเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่วันสองวันมันอาจจะเป็นตั้งแต่วัยเด็กนะคะจนถึงวัยรุ่นนะคะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะเมื่อวานเนี้ยค่ะเพื่อนของดิฉันนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยให้ฟังถึงปัญหานะคะของลูกสาววัยรุ่นของเพื่อนอีกทีนึงอ่ะนะคะคือเพื่อนของเพื่อนนะคะ ว่าตอนนี้เด็กอายุ13นะคะกำลังอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะตอนนี้เนี่ยลูกมีปัญหาว่าลูกเนี่ยไปมีเพื่อนต่างเพศนะคะเป็นเด็กผู้ชายนะคะอยู่ชั้นม .6 ไปพบกันที่เรียนพิเศษค่ะแล้วก็ตอนนี้แม่กำลังกลุ้มใจมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดื้อรั้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของแม่นะคะแล้วก็เวลาพูดคุยอะไรเนี่ยลูกก็จะออกอาการที่ว่าแม่ไม่เข้าใจนะคะแล้วเวลาไปเรียนพิเศษเนี่ยก็จะหาโอกาสที่จะไปพบกับไอ้เจ้าหนุ่มม .6 เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อคุยกันถึงรายละเอียดเนี่ยก็พบว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ในวัยเด็กอะค่ะคุณแม่ท่านนี้นี่ก็ควบคุมดูแลลูกนะคะเด็กมีแต่สังคมที่อยู่กับโรงเรียนบ้านโรงเรียนกวดวิชาอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเด็กก็คงมีความรู้สึกว่าต้องการอิสระอึดอัดเบื่อนะคะแล้วประกอบกับแม่เองก็มีภารกิจนะคะคุณแม่เขาก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเวลาที่จะมาใส่ใจไต่ถามถึงความรู้สึกของเด็กนี่ก็ไม่มีนะคะเด็กคนนี้เนี่ยก็เป็นเด็กที่เงียบนะคะแล้วค่อนข้างเก็บกดทีเดียวแล้วที่สำคัญเนี่ยเด็กไม่มีพี่ไม่มีน้องนะคะเป็นลูกคนเดียวของบ้านพ่อแม่ค่อนข้างจะคาดหวังกับเด็กเยอะเมื่อคาดหวังกับเด็กมากเนี่ยก็จึงมีความต้องการให้เด็กทำนะคะในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้ทำเนี่ยมากมายเหลือเกินจนบางครั้งเด็กเขาก็คิดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อใครนะคะมันกลายเป็นว่าชีวิตเนี่ยเขาต้องทำตามคำสั่งของพ่อของแม่นะคะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่จะบอกท่านผู้ฟังว่าการที่ท่านเลี้ยงลูกนะคะในช่วงวัยรุ่นเนี่ยท่านต้องพยายามทำความเข้าใจอย่างที่ลูกเขาเป็นนะคะที่สำคัญเนี่ยอย่าบังคับนะคะอย่าข่มขู่อย่ากดดันอย่าบีบคั้นลูกมากนะคะเพราะเราก็รู้ไม่ได้เลยว่าเมื่อลูกออกจากบ้านเราไปแล้วลูกไปมีสังคมเพื่อนที่โรงเรียนลูกมีภาวะบีบคั้นกดดันจากเพื่อนบ้างไหมลูกเรามีปัญหาสมรรถภาพกับใครไหมอย่างไรเราไม่รู้เลยกลับมาบ้านแล้วก็อัดลูกอีกแล้วก็บังคับลูกอีกแล้วก็ข่มขู่ลูกอีกนะคะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดสุดท้ายนะที่วันหนึ่งลูกของเราหลานของเราอาจจะทนไม่ได้นะคะแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกๆวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะจะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นอย่างไรให้เราแล้วก็ลูกเข้าใจตรงกันและยังเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยวันนี้ดิฉันและทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
ใครจะ